რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილი გადადგა ოდესის გუბერნატორის თანამდებობიდან. შეერთებულ შტატებში გადაწყდა, რომ არ დაიწყება გამოძიება ჰილარი კლინტონის ელ-ფოსტით სარგებლობის საკითხზე. სირიელი ქურთები აცხადებენ ქალაქ რაყაში ისლამური სახელმწიფო სინააღმდეგო ოპერაციის დაწყებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ტოვებს ოდესის გუბერნატორის თანამდებობას. 7 ნოემბერს ოდესაში გამართულ ბრიფინგზე მან გადადგომის მიზეზად დაასახელა უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ოდესაში ორი კლანის მხარდაჭერა. ოლქს ხელში უქმნებენ არა უბრალოდ კორუმპირებულ პირებს, არამედ უკრაინის მტრებსო, განაცხადა სააკაშვილმა. მისივე თქმით, მან ასე თვითრებაში მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომისა და ბრძოლის ახალი ეტაპის დაწყების შესახებ.
Я когда приехал сюда, я хотел, чтобы тут были такие же
темпы. Потом чамоводи миндода, რომ აქაც ყოფილიყო განვითარების ისეთი ტემპი, როგორც ბათუმში. მაგრამ კარგად მახსოვს, ბათუმის განვითარება დაიწყეთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თბილისი გავათავისუფლეთ კორუმპირებული ხალხისგან. და ოდესაც განვითარდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კიევი გათავისუფლდება კორუმპირებულებისგან, რომლებიც პირდაპირ მფარველობენ ბანდიტობას და განუკითხაობას ოდესის ოლქშიც.
В том числе Одесская область.
განაცხადა დღეს სააკაშვილმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მის 2015 წლის 30 მაისს დანიშნა ოდესის გუბერნატორის პოსტზე. სააკაშვილის გადადგომამდე ცოტა ხნით ადრე კი გავრცელდა ცნობა, რომ თანამდებობას ტოვებს ოდესის ოლქის პოლიციის უფროსი გიორგი ლორთქიფანიძე. საქართველოში ლორთქიფანიძე რამდენიმე თანამდებობაზე მუშაობდა, მათ შორის იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ შეერთებული შტატების კონგრესში განაცხადა, რომ ბოლო ინფორმაციის შემოწმების შემდეგაც ძალაში რჩება წელს ივლისში მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ დაიწყება გამოძიება ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ სახელმწიფო მდივნად მუშაობის პერიოდში ელ-ფოსტის სარგებლობასთან დაკავშირებული გადაცდომის გამო. საქმე ეხება პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის სახელმწიფო მდივნად მუშაობისას მის მიერ პირადი ელ-ფოსტის გამოყენებას ნაწილობრივ გასაიდუმლოებული შეტყობინებებისთვისაც. რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯეისონ ჩაფეცი ადასტურებს, რომ კომიმ წარმომადგენელთა პალატის საგამოძიებო კომიტეტს 6 ნოემბერს შეატყობინა კლინტონის ელ-ფოსტაზე გამოძიების ფედერალური ბიუროს ბოლო დასკვნის შესახებ. კლინტონის მეტოქემ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა ერთ-ერთ საარჩევნო შეხვედრაზე მაინც დამნაშავე უწოდა კლინტონს, რომელსაც ტრამპის ასრით მოსყიდული სისტემა იცავს. გაერო აცხადებს, რომ ატარებს გამოძიებას ჩრდილოეთ ავღანეთში სავარაუდოდ შეერთებული შტატების ავია იერიშების შედეგად ათობით სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. ავღანეთში გაეროს მისიის მონაცემები ცულ ცოტა 32 ადამიანი დაიღუპა და 19 დაიჭრა კუნდუზის რაიონში, უმეტესად ქალები და ბავშვები. ამერიკელმა სამხედროებმა 5 ნოემბერს აღიარეს, რომ საჰარო იერიშებს სავარაუდოდ სამოქალაქო პირების სიცოცხლე შეეწირა და მათ დადეს პირობა, რომ ჩატარდება გამოძიება მომხდართან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი სირიელი ქურთები და არაბი მებრძოლები აცხადებენ, რომ იწყებენ ოპერაციას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ფაქტობრივი დედაქალაქის რაყის სასახებად. ამის შესახებ 6 ნოემბერს გამოაცხადეს სირიის დემოკრატიულმა ძალებმა, მრავალ ეთნიკურმა ოპოზიციურმა ალიანსმა, რომელსაც ქურთი მებრძოლების რაზმები ხელმძღვანელობენ. ცნობაში არ მოხულია სირიის პრეზიდენტის გამოხმაურება. ამ განცხადების ფონია ერაყის მთავრობის არაბისა და მისი მოკავშირეების ბრძოლა ჩრდილოეთ ერაყში ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ბოლოს ცნობების საქართველოდან. თბილისში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის და ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდლის გენერალ ჯონ ნიკოლსონის შეხვედრა. გიორგი კვირიკაშვილი არ აპირებს ძალოვანი მინისტრების შეცვლას. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მინისტრთა კაბინეტში უახლოეს მომავალში განხორციელდება რამდენიმე ცვლილება. პრემიერს დეტალებზე არ უსაუბრია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათიდან ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 4 ნოემბერს თბილისში ისტორიის მუზეუმში, თბილისის ისტორიის მუზეუმში უკვე მეცხრედ გაიხსნა არტისტერიუმი, თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა. გაგახსენებთ, რომ ყველა გამოფენაზე შესვლა არის თავისუფალი. არტისტერიუმი 14 ნოემბრამდე გაგრძელდება, თითქმის 10 დღე. საქართველოს დედაქალაქი იცხოვრებს თანამედროვე ხელოვნებით და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება უკვე ტრადიციულად კურატორი მაგდა გურული და სწორედ მაგდა გვეამბობს წლევანდელი არტისტერიუმის პროგრამაზე. ვინ ჩამოვიდა საქართველოში, როგორი გამოფენები მოეწყობა და რა არის წლევანდელი არტისტერიუმი, შეიძლება ასე თქვას დევიზი. არტისტერიუმის შესახებ ჩვენ არაერთხელ გიამბეთ რადიო თავისუფლების სიუჟეტებში. ჩვენს არქივში არის ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჯერ კიდევ 2009 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. თუ არ ვცდები, ეს მეორე არტისტერიუმი იყო, ძალიან საინტერესო სახელწოდებით: არაადეკვატური არტისტერიუმი. რატო არის არაადეკვატური? არაადეკვატური, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში. ამას მოვისმენთ ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით და შემდეგ მაგდა გურულს მომასპინძლებთ.
ჩვენ ვართ აბსოლუტურად არაადეკვატურები, რასაც ვაკეთებ აბსოლუტური სიგიჟე, ამის კეთება. მაგრამ ნუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ როგორღაც სხვა ადგილას გადავხვდეთ.
აი, ასე დაახასიათ არტისტერიუმი 2009-ისათვის მზადება ღონისძიების კურატორმა მაგდა გურულმა. თუმცა სხვა ადგილას გადახტომა აშკარად გამოვიდა. ასე რადიო მიმღებებთან მოკალათებულები შესაძლებელია ვერც კი მიმიხვდეთ, რაზე ვსაუბრობთ. მით უმეტეს, რომ ვიზუალური ხელოვნების შესახებ რადიო სიუჟეტის მომზადება საკმაოდ რთული გამოდგა. ექსპონატები ან კედლებზე კიდია მდუმარედ, ან ოთკუთხა სადგამზე დგას, ან თეთრებში გამოწყობილ უსულო მანეკენებს, ან და სულაც ძველი ფეხსაცმელებისაგან შექმნილ უშველებელ გვირგვინს წარმოადგენს. მაგრამ თანამედროვე გამოფენა რისი თანამედროვე გამოფენაა, რომ გარდა ვიზუალური ეფექტებისა აუდიო მხარეც არ იყოს სათანადოდ წარმოჩენილი. ასე რომ გაგვიმართლა.
ასეთი ისი აფხაზი, ავარსი, თაბასარამსი, ბაშკირცი, ესკიმოსი, კავკასი and many more others. Right now, good time is come. Please start for freedom and independence of your future.
ეს არის ნაწყვეტი ბაქოელი ხელოვანის ბაბი ბადალოვის საუნდარტიდან, რომელთაც ის გამოხატავს საკუთარ პროტესტს და დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ. თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მეორე საერთაშორისო გამოფენა არტისტერიუმი 2009-9 ოქტომბერს გაიხსნა და 18 ოქტომბრამდე გასტანს. ღონისძიების სახელწოდება თბილისში გასული საუკუნის 10-იანი წლების მოდერნისტულ მოღვაწეობას ეხმაურება. არტისტერიუმი იმ პერიოდში გამომავალ ჟურნალ „არსთან“ არსებულ კლუბს ერქვა, სადაც ხშირად იმართებოდა გამოფენები პოეზიის გამოები და ლექციები. როგორც ასოციაცია არტისტერიუმის კურატორმა მაგდა გურულმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა და სახელწოდება ერთგვარი კონტაქტის დამყარების მცდელობა იმ პერიოდთან, როდესაც თბილისში მოდერნისტული ხელოვნება ყვაოდა.
წელს 22 ქვეყნიდან არიან მხატვრები, საერთოდ გამოფენაში 99 მხატვარი მონაწილეობს. ძალიან მარტივად ვთქვით, ადრე თუ მხატვარი თავის იდეას, თავის მიდგომას, რაღაც სათქმელს ამბობდა, თქვა ტილოთი და ზეთი და ფუნჯი და ფანქრი და ქაღალდი, იგივე ხდება, ოღონდ ეს არის ვიდეოთი, ეს არის ვქოთ ობიექტით, ეს არის ინსტალაციით. ანუ აი ამ ახალმა მედიებმა მოიტანა ის, რომ მხატვრებმაც დაიწყეს ვქოთ ამისი გამოყენება.
გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კულტურის ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროა. სამინისტროს ხელოვნებისა და განათლების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ირინა საგანელიძის თქმით, კულტურის სამინისტროსათვის მსგავსი ტიპის ღონისძიების ორგანიზებაში მონაწილეობა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და ამ შემთხვევაში ის მხოლოდ დამფინანსებლის სტატუსით არ გამოდის.
ვიმედოვნებთ, რომ გამოფენა მეტად მასშტაბური იქნება და ის თავის მხრივ წარმოაჩენს სწორედ იმ მრავალ შემომქმედს, რომელიც ამ დასავლურ ევროპულ კულტურასთან და ხელოვნებასთან არის კავშირში ჩვენ საზოგადოებას მრავალი საინტერესო კულტურული სიახლე არის.
ფონდი ტრემი ღონისძიების თანაორგანიზატორია. ფონდის ორგანიზებით წელს ღონისძიების ფარგლებში კონფერენცია მოეწყო. ტემის პრეზიდენტის ანა რიაბუშენკოს თქმით, კონფერენციის მთავარი მიზანი იმის გარკვევა იყო, თუ რა საფეხურზე იმყოფება დღეს თანამედროვე ქართული ხელოვნება მსოფლიო ხელოვნების გვერდით.
კონფერენცია იყო როგორც დამხმარე ფაქტორი, რასაც გავარკვიოთ ჩვენი მდგომარეობა საზოგადოებით დღესდღეობით თანამედროვე ხელოვნების გულისხმობ. რა გვაქვს, რა შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვების მაგალითზე, რომ რაღაცა ნახოთ გამოცდილება და შემდგომ უკვე განვავითაროთ ჩვენი საკუთარი ხელოვნება.
წლევანდელი გამოფენის მთავარი თემაა ცვლილებების მანიფესტი და შინაგანი გამოცდილება. 22 ქვეყნის წარმომადგენლები საკუთარი ნამუშევრებით შეეცდებიან დამთვალიერებელს გადასცენ ის შეგრძნებები, რომლებიც ყოველდღიური ცვლილებებით არის გამოწვეული. გამოფენის ერთ-ერთი მონაწილის სოფო ტაბატაძის თქმით, მსგავსი ტიპის გამოფენები ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში თანამედროვე ხელოვნების განვითარების თვალსაზრისით.
ორი კარი უნდა გაიღოს საქართველოში და ცოტა ჰაერმა იაროს. მე წარმოვადგენ ნამუშევარს, რომელსაც ქვია სახელად აყვავებული დემოკრატიის ქვეყანაში პლასმასის ყვავილებიც კი აყვავდებიანო. და ეს ნამუშევარი ეხება ავლაბარში რო კორპუსი დგას 8 სართულიანი. აივნები გაულამაზეს, მე პლასმასის ყვავილები დაკიდესეთ და მე რაღაც მომენტში ეს პლასმასის ყვავილები ესეთ გირლანდებად გადაიქცა და დაგრძელდა. ისე იგი ძალიან თუ მოინდომე პლასმასის ყვავილებიც კი გაიზრდება.
პოლონელი ხელოვანი სილვია ვავერსკა არტისტერიუმზე უკვე მეორედ ჩამოვიდა. მისი თქმით, ასეთი ტიპის ღონისძიებები კარგი საშუალება იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ახლოს გაიცნო ქართული ხელოვნება.
Came with an art collection, video art from Poland.
საქართველოში 4 ვიდეო არტი ჩამოვიტანე. არტისტერიუმში უკვე მეორედ მონაწილეობ და ქართულ ხელოვნებასა და მის ტრადიციებში უფრო და უფრო მეტ საინტერესოს და უნიკალურობას პოულობ. მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ, რადგან ეს საუკეთესო საშუალებაა იმისათვის, რომ უფრო უკეთ გავიცნო ქართული კულტურა, რომელიც მართლაც საინტერესოა და ჩემში საოცარ აღფრთოვანებას იწვევს.
წელს გამოფენის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს მოგზაური გამოფენა ჩეჩნეთის ბიენალე, რომელიც არტისტერიუმის კურატორის მაგდა გურულის თქმით, მოსკოვის პირველი თანამედროვე ხელოვნების ბიენალეს ერთგვარ პროტესტს წარმოადგენს. გამოფენა 140 მხატვრის ნამუშევრებისაგან შედგება.
ეს არის მოგზაური გამოფენა, ეს დაიწყო პალე დე ტოკიოში 2005 წელს, როგორც პასუხი მოსკოვის პირველ ბიენალეზე, ანუ პროტესტი იყო ფაქტიურად. შემდეგ ამ გამოფენამ დაიწყო მოგზაურობა და თბილისი არის მე-12 ქალაქი და ეს ნამუშევრები დიუმას ცენტრის ხარდაჭერი ჩამოვიდა ბიალიშტოკიდან არსენალ გალერეაში იყო ბოლო ჯერ. საერთოდ ბოლო პუნქტი, როგორც ამ კურატორს ამ ჩაფიქრებული არის გროზნოში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის დაარსება და ამ ნამუშევრებით ამის გახსნა.
ღონისძიების ფარგლებში გამოფენები და შეხვედრები გამართება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ქარვასლაში, ნიუ არტ კაფეში, კავკასიურ სახლში, აბანოთუბანსა და არტვილა გარიყულაში. 10 დღე მსოფლიო თანამედროვე ხელოვნების გარემოცვაში. ნახვათ ღირს, მით უმეტეს რომ თავად მონაწილეები საინტერესო სანახაობას პირდებიან დამთვალიერებელს. 1 2 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're gonna rock around the clock tonight, but it's that right, so join me, hon, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight, we're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Thank you.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა მაგდას. მაგდა გურული არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მეცხრეთ ეწყობა წელს არტისტერიუმი და ნამდვილად შესაშური ერთგულება, შეიძლება ასე ითქვას, შესაშური ერთგულებას აქვს ადგილი და სიზუსტეს, იმიტომ რომ ნოემბერში იმართება როგორც წესი, ხო, გვიან შემოდგომაზე. ყველა ფესტივალზე ჯერთი მაგდას მადლობა, რომ მოდის ხოლმე ჩვენთან რადიოში და გვიამბობს ბოლო ხანებში ამ ფესტივალის შესახებ, უფრო სწორად გამოფენის შესახებ, და ყოველთვის საუბრობთ იმაზე, რომ მიუხედავად ფინანსური პრობლემების ისა შესაძლებელი არის მაინც თანამედროვე ხელოვნების გამოფენის მოწყობა და ვამბობთ იმას, რომ ყველა გამოფენა, მე მაინც ისევ მიჩვენია თქვა სიტყვა ფესტივალი, ტარდება რაღაც კონკრეტული დევიზით ყოველწლიურად და ეს განსაკუთრებით საინტერესოა და მოწონთ ალბათ ხელოვნების მოყვარულებს. წლევანდელი დევიზი არის მოკალი ბუდა. ხო, და ახლა რა საერთო აქვს არტისტერიუმს ბუდიზმთან? ამის შესახებ ალბათ გვეტყვის მაგდა, რომელ ბუდაზეა ლაპარაკი. მე კი ხვდები ალბათ რაც არის წლევანდელი ფესტივალის დევიზი, მაგრამ მაინც ჯობია რომ შენაგვეხსნა.
Ну, ყოველთვის მადლობა იმის გამო, იმის აღნიშნისთვის, რომ აი ეს პერიოდულობა რაღაცნაირად შევინარჩუნეთ.
ანუ ადამიანმა იციან რომ ნოემბერში თბილისში იქნება,
ხო, და უკვე მეცხრეა და მომავალ წელს მეათე იქნება და შემდეგ ალბათ შევა დავფიქრდეთ ცოტა ფორმატის ცვალება და შეცვლაზე. მაგრამ იმ დღეს ვიღაცას უთხარი ინტერვიუში, მგონი პირველ ახს, მე არ მიყურები ალბათ ეს ამოჭრიდენ, მაგრამ რაღაც თქვა სერიალები რატო უყვართ ხალხს, ხო, რაღაც ეს, იმიტომ რომ რაღაც სტაბილურობის განცდა საძლევს იმას ცხოვრებას, ხო, და აი ეს რა თქვა
და როცა წყდება, მე რას ამბობენ სერიალების მოყვარულებს?
იცი რა, მე ეძებენ ხოლმე იგივე ნაირ სერიალებს, რასაც შეუძლია იგივე რაღაც გზნობების გამოწვევა და ნუ მე სხვაზე გადადიან. Ну ეხა ეს სხვა თემა, ხო, აი რაღაც ეგ მინდოდა და მე თქვა და რაღაც სტაბილურობის პატარა კონძულია, მე მგონი არტისტერიუმი ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ამ წუთას არ ვლაპარაკობ, ეს კარგია, ცუდია, უბრალოდ რაღაც სტაბილური ამბავია, რომ ისევე როგორც თქვა თბილისის კინოფესტივალი, კიდე მეორე ივენტი, რომელიც აი ეს სტაბილურობის განცდას გვაძლევს ჩვენ საერთოდ ყველას. ხო, რომ ისენი უფრო წინ არიან რიცხვებით, მგონი, მაგრამ ნუ მაგას ჩვენ ვეღარ დავეწევით საკითხი.
მაგრამ სტაბილურობის განცდა კიდე მნიშვნელოვანია ბუდიში ასეთ მაღალ თემებზე უნდა ვისაუბროთ, ასეთი პროზაული თემით ვიწყებთ.
არა,
სპონსორისთვის, ანუ ადამიანებს და იცოდნენ რომ ნამდვილად ჩატარდება ფესტივალი.
კი, მნიშვნელოვანია, კი, ეგ საკმაოდ. მოკეთ, რაც შეეხება მოკალი ბუდას, ხო? Ну, ბოლო წლებში ხა არ ვიქნები ძალიან ორიგინალური თუ ვიტყვი, არა მარტო, ну, საერთოდ ბოლო თვეებში ჩვენ საქართველოში ну ძალიან პოლიტიზირებულები ვართ და იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან ეს პოლიტიკური მოთამაშეები, ძალიან პიროვნულად ვიღებთ და ვერანაირ დისტანციას ვერ ვაკეთებთ იმათთან, ხო? რაღაც პიროვნული დამოკიდებულებები გვაქვს. Ну, ეს ძალიან ისე მარტივად რო თქვა. ეს ფრაზა არის აღებული იმ ცნობილი ფორმულიდან, რომელიც არსებობს, შეხვდები ბუდას, მოკალი ბუდა. ანუ აქ ეს ფრაზა არის ნათქვამი ბუდისტის აი მოწაფის მიმართ. ანუ შენ უნდა მოკლა ის, რაც შენთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ პრინციპში ეს არის იდეა იმის შესახებ, რომ არ ყავდეს კერპები, არ ყავდა, არ კონდეს რაღაცა.
არ იყო ჩამოკიდებული იდეას.
იდეას, ხო, და აი, იმიტომ რომ ეხა ძალიან რთულია, ხო, რაღაც ყველაფრისგან განთავისუფლება. ты амас марсла ჭირდება რაღაცნაირი სტილის ცხოვრება, რომელიც ჩვენ არ შეგვიძლია ჩვეულებრივ ადამიანებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც უფრო ნაკლებ რაღაცებზე ვიქნებით დამოკიდებული, ალბათ უფრო კარგია და რაც უფრო ნაკლები აი ეს კერპები გვეყოლება თუნდაც პოლიტიკოსზე, ვინც არ უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ ისე და ძალიან ბევრ ამეზე ვართ დამოკიდებული, დაწყებული ხაერიდან, დამთავრებული ჩვენი საკუთარი სხეულით, ამიტომ ну მოკეთ აი ესეთი თემების აი ამის წინ წამოწევა გვინდოდა მოკალი ბუდათი. შევრები, ხა იცი როგორი სიტუაცია, რომ ჩემ ტექსტში, რომელიც დავწერე კატალოგისთვის, იქ ბოლოს მიწერია, რომ ოდესაც მე ვიღაცას ვეუბნები, რომ განთავისუფლდი სტერიოტიპებისგან, მე არ უნდა მოვითხოვო იმ მომენტში, რომ პირდაპირ მიყევით იმას, რაც მე აქ დავწერე. ამიტომ აი ახაც თავისუფლება მქონდა მიცემული, თუმცა ყველა ცდილობდა, რომ რაღაცნაირად ეპასუხა ამ თემისთვის. მაგრამ ხაზი მინდა გაუსარებ რაღაც გარკვეული რაოდენობა ხალხის უკმაყოფილო დარჩა, იმიტომ რომ იმათმა თემ გამომიგზავნეს პროექტები პირდაპირ ბუდაზე. ანუ ბუდ მოდაზე ეს
ვერ გაიგეს.
Ну, იცი რა, ხო, არ ვიცი რა, იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბუდაზე ეს არისო. ეს ჩვენ უბრალოდ გამოვიყენეთ ეს ფორმულა,
რომელიც ასე. ანუ ბუდას მაგერ შეიძლება იესო ქრისტე ყოფილიყო.
ეს აბსოლუტურად, უბრალოდ მაგაზე ჩვენ ვიცინოდით საწყალი ბუდა, თქვით.
ხო, დაიჭაგრა.
დაიჭაგრა, იმიტომ რომ ხა წარმოგიდგენია იგივე ფრაზა რო გადააკეთო სხვაზე, თქვათ იგივე ალახზე, ხო? Ну, ხა ჩვენთან ნაკლებად, მაგრამ
კი, მაგრამ
ხო, ეს ბუდა ყველაზე უფრო დემოკრატიული გამოსაცყალი.
საწყალი. ბუდისტები ყავთ, გამო.
იცი რა, ერთი ინდოელი მხატვარი ყავს ხათა შორის და იმ დღეს ვიცინოდით ზუსტად სადღაც კაფეში ვიჯექით, რომ თქვენ უიცინით, ამაზე იყო საუბარი და თქვენ უიცინით და მე ნუ იქ ბილეთის ფული მისცეს მოკეთ და სპონსორა ინდოელში ვიღაცამ და რამდენჯერმე ამი მომიხდა ახსნა
რატო
რასგულის ხმობები მოკეთ.
კარგია. მაგრამ ესე ყველა მიცოდა რომ ამ დევიზით ტარდება გამოფენა და შესაბამისად უნდა მოემზადოს ოსოში გახსნა გამოფენის სწორედ ეს იყო თავარი, ხო?
ეს იყო თავარი, ეს არის პირველი გამოფენა რითი ჩემი კურატორობით გამოფენა, სადაც ვარჩევნ ამუშევრებს, რომლებიც პასუხობენ პირდაპირ ამ თემას და იქ იყო სხვა შორის ძალიან საინტერესო რაღაცები, უფრო იცი როგორი რაღაცები, რომელიც ჩვენ სისუსტეებთან ასოცირდება ადამიანებს, ну, социумში ვცხოვრობთ, იქ რაღაც პრობლემებია, თქვა, ქალთან დამოკიდებულება, ჩვენზე როგორ მოქმედებს აი ეს მედია საშუალებები, თქვა, რა იარაღს იყენებს იგივე, ну, აი ეს, თქვა, თავრობა, მედია, რომ ჩვენზე იმოქმედოს და აი ეს იქ იყო რელიგიის თემაზეც, ოღონდ პირდაპირ რელიგიაზეა, რა თქვა, აი ფოტონამუშევარია, ფოტოსერია ფრანგი მხატვრის, რომელიც აი სხვადასხვა კონფესიის ლოცვის მომენტს აჩვენებს, ხო? ესეც რაღაცნაირი ისეთი მომენტებია, რისგანაც ძალიან რთულია განთავისუფლება, თუნდაც იმიტომ რომ ლამაზია, თუნდაც იმიტომ რომ კულტურასთან არის ძალიან გადაჯაჭვული და რაღაც აი ამაზე გინდოდა დიალოგი.
ფაქტორის ახლა რადიოსმენს მინდა უთხაი, ძალიან ნიშანდობრივი იყო ფრაზა შე, რომ თქვი რომ ეს უკვე იყო, ესე იგი გამოფენა უკვე იყო.
უკვე გაიხსნა, უკვე რა.
არა, გაიხსნა. კი, მაგრამ მაინც ეს თანამედროვე ხელოვნება არის და თქვენ არტისტერიუმისთვის მაინც ეს პერფორმანსი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ანუ გახსნაზე ხდება ყველაფერი.
იცი რა, ეს არ არის
მხოლოდ აგრძელებთ ამ ტრადიციას.
კი, ეს არ არის მარტო ჩვენი ასე მოგონილი.
ხო, ეს
ესე ხდება, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ხალხი მოდის გახსნაზე ყოველთვის და სხვათა შორის უცხოელ მხატვრებს, რომლებიც აქ ჩვენ ყავს ხოლმე გახსნაზე, ძალიან უკეთ ხალხის რაოდენობა. როგორც ჩანს, თქვათ, ნუ ხა თუ არ ვისაუბრებთ ძალიან დიდ არტისტ ინსტიტუციაზე, თქვათ, იქ პომპიდუს ცენტრზე და ტეიცზე და ასე შემდეგ, გახსნაზე ამდენი ხალხიო არსად არ დადისო ჩვენთან, ნუ ევროპაში. ხო და გახსნაზე ხდება თუნდაც იმიტომ რომ იქ არის თქვათ რაღაც პერფორმანსები, რომლებიც გახსნაზე ტარდება და შემდეგ შეიძლება დარჩეს ამ პერფორმანსის ვიდეო დოკუმენტაცია, ამ ფოტოგრაფია ან რაღაცა, ხო? ამიტომ გახსნა მნიშვნელოვანია.
ხო და იქ რატო არ დადის ამდენი ხალხი გახსნაზე?
უცნაურია,
იმიტომ რომ
ხო, ყველას უკვირს და ამ დროს მე ხანდახან მეცოტავება ხოლმე და მე რომ მეცოტავება, იმათ უკვირს ეს როგორ გესოტავება.
ხო, არა, იმ სტილის გამოფენებს გულისხმობ, რომელიც საერთოდ დამახასიათებელი არტისტერიუმისთვის, თორე ეხლა სურათები რო კიდია კედელზე და
იქ აუცილებელია.
ხო, არ არის ხო, ჯობია,
ხელსგიშლიან, მაგრამ თქვა, ჩვენ გქონდა პერფორმანსი ბრიტანელი მხატვრის და ეს იყო ელექტრონული მუსიკა, ბოთ ეს გამოყენებული იყო რა სხვა რაღაცის სათქმელად და ეს იყო იქ რეჩიტატივი, არ იყო მარტო მუსიკა. Ну, ადრეს ქონია სხვა გახსნებზეც, აი პერფორმანსები, რომელიც მხოლოდ გახსნაზე იყო, მაგრამ შემდეგ ხალხი მაინც დადეს, იმიტომ რომ ну, მეორე მხრივ, აი წყნარ სიტუაციაში ამ ყოლაფრის ნახვა კიდე სხვა პლუსები აქვს მოკლედ იმას და მე კიდეცი რა მომწოს გახსნაზე, ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან, სოციალიზაცია. ა მარტო ნამ არტისტი ყურება არ არის.
ზურგს რო აქცევენ და
ერთმანეთს. ან არ არის ეგ პრობლემა, ჩვენ ხო ეკლესია არაო.
აბარა. აბარა.
მე მითხეს ერთხელ ეკლესიაში რომ არ მიაქ რატო დგეხარ საკურთხევლისადმი ზურგითო და
ნა. ნუ ევრი არ დაგეთახვებაში. მე მაგერთეთ კინოში ძალიან მიყვარს, როცა ადამიანები ლაპარაკობენ ფილმის ყურების დროს ერთმანეთს აზრს უზიარებენ.
ხო, არ ვიცი, ცოცხალი პროცესია.
ხო, კარგი, ხო, აბარა.
ეს ცოცხალი რა.
მითხოდეს
კინო, ხო, რომ კინოს ჩვენების ფორმატი ისეთივია, როგორც იყო პირველად, და ბნელი დარბაზი თეთრი ეკრანი. არ შეცვლილა 100 წელია თუ მეტი უკვე რა და
რაღაცა არ არიან სიმფონიური მუსიკის კონცერტი, ხო?
იქ ჩახველებები მიყავს.
ჩახველებები. ეხლა რა არის საინტერესო? ანუ ეს გამოფენა ჯერ კიდევ არის.
ეს არის და იქნება
14-მდე გამოფენა და 14-მდე იქნება კარვასლაში, ხო? ისტორიის მას. იქ ძალიან დიდი სივრცეა და როგორც ჩანს ბევრი ნამუშევარია.
იცი რა, ბევრი ნამუშევარი მე შევეცადე რომ ცოტა შევემცირებია რაოდენობა, იმიტომ რომ ექსპოზიციის უკეთესია რომ იყოს ცოტა ნაკლები ნამუშევარი, რომ უფრო მეტი ჰაერი იყოს და ერთმანეთზე არ იყოს. ნუ ეს უკეთ ჩვენში და ამბეთია.
ხო, არა, თან ექსპოზიციას გააჩნია, ნამუშევრებს გააჩნია, ზოგი მოიწოს დიცი.
არა, ეს გათვალისწინებულია და აბსოლუტურად, რა ვიცი, მე მაყოფილი ვარ ექსპოზიციით.
ხო, ეხლა ამ ექსპოზიციაზე მონაწილეობას იღებს ყველა ის მხატვარი, რომელიც მონაწილეობს არტისტერიუმში? არა, აი, მე
თქვა თაი ხუთში გაიხსნა ლიტერატურის მუზეუმში გამოფენა, რომელიც არის ნუ სხვა საერთაშორისო გამოფენა ჩვენ სპარგლებში. Ну, იქ არის რვა მხატვარი, მაგრამ ისიც საერთაშორისო არიან: ამერიკელები, პორტუგალიელები, გერმანელი მხატვარი, აი, იტალიელი, პოლონელი. Ну, ის უფრო ის ლიტერატურის მუზეუმში გაიხსნა, ძალიან საინტერესო გამოფენა არის ისიც.
ხუთში.
ხუთში კიდე
ძალიან. ხო, არა, შენ თქვი მაპატიე, მე სხვა გამოფენებზე ვისაუბროთ. შენ თქვი ის ინდუელიო და
ინდუელი ჩვენთან არის.
თქვენთან დავიანსესო, ანუ ეს ამდენი ხალხი ჩამოვიდა და ეს თქვენ ჩამოიყვანეთ თუ საიდუმლო არ არის?
ვეღარ ჩამოქვს.
ვერა, იმიტომ რომ ჩამოდია.
იცი როგორ არის, ჩვენ ვერ ვხდით ბილეთის და სასტუმროს ფულს, იმიტომ რომ ჩვენ ადრე ქონდა ამის ბიუჯეტი, თქვა სამინისტროს და ეხლა აღარა გვაქვს უკვე დიდი ხანი, ეს არ შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ საგამოფენო სივრცეს, ჩვენ თავაზობთ ტექნიკურ დახმარებას, ჩვენ თავაზობთ კატალოგის გვერდებს. Ну, იქ არის რაღაც ნიუანსები, რომლის გამოც იმაც თქვა ეს ჩინელი კი არა და ინდუელი ცხოვრობს ჩვენ მეგობრებთან. მაგრამ იმასაც არ ქონდა სასტუმროს ფული და ჩვენ მეგობრებთან.
მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც სასტუმროში შეუძლიათ.
რასაკვირველია, თუნდაც აი ხა ჩვენ ხო თანამშრომლობთ ბრიტანეთის საბჭოსთან, გოეთეს ინსტიტუტთან. თქვათ აი ბრიტანეთის საბჭომ დააფინანსა ბრიტანელი მხატვარი, რომელსაც აკომოდეიშენიც აქვს, ბილეთის ფულიც აქვს, პროდაქშენის ფულიც ქონდა, ყველაფერი. ანუ ამ ხრი ძალიან გვეხმარება, აი თქვათ იგივე ასევე გოეთეს ინსტიტუტი, გერმანელი მხატვრის ბილეთი და პროდაქშენი. ამ ხრივ ისინი ძალიან კარგად უვლიან თავის მხატვრებს და ხელს უწყობენ, რომ იმათ მოიმოგზაურონ. ეს ჩვენი მხატვრები არიან ცოტა პრობლემა.
გასაგებია. ეხლა არის ძალიან საინტერესო ერითმება გამოფენის გახსნა და აწლევანდელი გამოფენის თემა მოკალი ბუდა 5 ნოემბერს გახსნილი 5 ნოემბერს თუ არ ვცდები, ხო, გახსნილი ჯგუფური გამოფენის აკადემიაში, რომელსაც ხო მე იდიოტი ვარ დედა. ეს
ძალიან კარგი გამოფენაა.
შენ კი არა ხარ დედა? იდიოტი და კი არ უნდა მოკლაბუდა. არამედ მე ვარ დედა იდიოტი, თან დედა.
ეს არის მაგისტრანტების გამოფენა. კურატორები იყვნენ ვახო ბუღაძე, ილიკო ზაუტაშვილი და ვახო ბუღაძე, ვინც ასწავლის ამა და ძალიან კარგი გამოფენა იყო. აი ძალიან ცოცხალი და სულ სხვა ენერგიაა იქ, როცა ახალგაზრდები არიან და აი სხვა მზაობა და სხვა ასე ვთქვათ,
ეს ფერწერა თუ
ყველა ის არ არის ფერწერა, მხოლოდ არის ვიდეო, არის ფერწერა, არის ინსტალაციები და ერთ-ერთი ნამუშევრის სახელი დაერქვა მთლიანად ამ გამოფენას. ანუ ეს გამოფენა რაზეა, იცი, როცა საზოგადოება უჯახი რაღაცნაირად არიღებს ამ ახალგაზრდის რაღაც რაღაცა თვისებებს, რაღაც იმ ცხოვრების სტილი იქნება ეს თუ რამე სხვა და აი ეს ახალგაზრდა თუ იცი რა, თუნდაც იმით რომ ვიღაცას ეუბნები რომ მე იდიოტი ვარ, ხო? რაღაცნაირად ეს ეს ბზოლის ფორმაა, ხო? რაღაცა სხვანაირი ტიპის კაპიტულაცია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა.
დედა რატო აირჩია და არა мама?
ეს უკვე ალბათ ესეთი პიროვნული მომენტია ნამუშევარში, ეს უკვე აღარ.
კეთილი. ახლა ნინო შემოვიდა როდონაია, ნინო წაგვეკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ ჩვენ კიდევ 7 წუთი გვექნება იმისათვის, რომ დანარჩენ გამოფენებზე ვისაუბროთ, ანუ და პროგრამაზე, რომელსაც ნახავს უკვე დამთვალიერებელი უახლოეს ხანში. ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დააკმაყოფილებს მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე. ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაყნობითი უწყებიან უკრაინული მედია საშუალებები. სააკაშვილმა თანამდებობა დღეს დატოვა იმ მიზეზით, რომ პრეზიდენტი პოროშენკო მფარველობს კორუფციულ და ბანდიტურ კლანებს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებითვე ბრძოლის ახალ ეტაპს იწყებს კორუფციისგან უკრაინის გასათავისუფლებლად და ნურავის ექნება იმის იმედი, რომ თავიდან განმოიშორებენ. პრეზიდენტმა პოროშენკომ მიხეილ სააკაშვილი ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად 2015 წლის მაისში დანიშნა. ნატოს ათასობით სამხედრო გაძლიერებულ მზადყოფნაში იქნება რუსეთის მოქმედებების გამო. ამის შესახებ გაზეთ Times-თან ინტერვიუში განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, ბოლო ხანს რუსეთი საბრძოლო პოტენციალს ზრდის და გააქტიურა სამხედრო წვრთნები და პროპაგანდა, რასაც ნატო პასუხობს ცივი ომის შემდეგ კოლექტიური თავდაცვის ყველაზე სერიოზული გაძლიერებით. სტოლტენბერგმა Times არ დაუსახელა კონკრეტულად რამდენი სამხედრო იქნება გაძლიერებულ საბრძოლო მზადყოფნაში. ნატოში დიდი ბრიტანეთი ის მუდმივმა წარმომადგენელმა ადამ თომსონმა კი ამავე გამოცემას აცნობა, რომ საუბარია 300,000-მდე სამხედროზე. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ რანაირი კავშირი არ აქვს ჩერნოგორიაში საპარლამენტო არჩევნების ჩაშლის და პრემიერ-მინისტრ ჯუკანოვიჩზე თავდასხმის მცდელობასთან. ჩვენ კატეგორიულად უარყოფთ უკანონო ქმედებებთან ოფიციალური კავშირის შესაძლებლობას, განაცხადა დღეს პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი კომენტარი მოჰყვა ჩერნოგორიის პროკურორ ტურის განცხადებას, რომ ოქტომბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რუსი ნაციონალისტები გეგმავდნენ ხელისუფლების დამხობას და პრემიერ-მინისტრის მოკვლას, რათა შეეფერხებინათ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების პროცესი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ვაგრძელებთ საუბარს მაგდა გურულთან. საუბრობთ არტისტერიუმზე, მეცხრე არტისტერიუმზე, რომელიც 4 ნოემბერს გაიხსნა და 14 ნოემბერს დაიხურება. თქვენს ვებგვერდზე შევედით და იქ გეკითხებიან, რომ რატომ არის პროგრამაში 9 ნოემბრამდე მარტო ღონისძიებებიო, თუმცა მე მგონი გასაგებია, რომ 9 ნოემბრამდე ეწყობა ახალი გამოფენების გახსნები და 14 ნოემბრამდე გრძელდება ეს გამოფენები. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არ არის ერთჯერადი გამოფენები, შეიძლება ბევრს ასე გონია.
სხვა ჩვენს ეგ სუ პრობლემა, მაინც ყველაზე მეტი ხალხი მოდის პირველ გახსნაზე. აი მედიაც მათ შორის. მერე უკვე რაღაც
მერე ავიწყდება.
არ ვიცი ხო რაღაცა.
ამ დროს როგორი საინტერესო გამოფენები არის მოსალოდნელი. აი ახლა ნახევარსაათში იხსნება გამოფენა მეექვსე ელემენტი. ეს არის საერთაშორისო ჯგუფური გამოფენა. მე არ ვიცი სად არის.
გალერეა კონტეინერი.
დადიანის ქუჩა.
იცი ეს არის აბაშიძიდან არის ასახო. ძალიან ადვილი მისაგნები. აი გეგეშიძის ბაღის უკან.
ხო. იქ არის ეს პატარა გალერეა.
გალერეა, მაგრამ ესენი ჩვენი პარტნიორები არიან და ყოველთვის თანამშრომლობთ, ისევე როგორც გალა გალერიასთან. ჯვახო ბუღაძის გამოფენა იქნება
ხო?
ხო, 9-ში.
ხო. და ეს კონტეინერი, ეს მეექვსე ელემენტი რას
ეს გურამ წიბახაშვილის კურატორობით არის, გურამი თვითონაც მონაწილეობს. მოკეთ უცებ რო თქვა, ეს თავიდან მე ეს თემა მინდა და ყოფილიყო სიკვდილზე. მე ეს წელი რო დაიწყო, თუ გახსოვს, მე პირადად დიდი სტრესები მქონდა საყვარელ არტისტების გარდაცვლის გამო და უბრალოდ ამ სიკვდილის თემამ რაღაცნაირად ამ ნუ შემდეგ ეს მივიდა აქამდე ტრადიციებამ, ნუ იმ სხვა ტიპის კვლელობამდე მივიდა შემდეგ ეს და რაღაცნაირად მაშინ ჩვენ ვილაპარაკეთ მე და გურამმა და იმათ დარჩათ ეს იდეა და მეექვსე ელემენტი გურამისთვის არის ასე ვთქვათ სიკვდილი. ანუ იქ არის სხვა შორის გურამ წიბახაშვილის ძალიან საინტერესო ფოტოები სამტრედიის სასაფლაოდან, აი დიდი პორტრეტები რო სასაფლაოებზე რაღაცა აი ესეთი ძალიან საინტერესო
ის
რა თვითონ გურამის პროექტის საფლავზე, მაგრამ იქ არის დაბადებაზეც, იქ არის კიდე რაღაც, აი ესეც რაღაცაებთან და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, აი დაბადება, სიკვდილი, აი ამ.
მაგრამ ეს არ არის ფოტო გამოფენა.
არა მხოლოდ, აი მანდარი ფერწერაც, ინსტალაციაც, იქ არაკეთებენ მხოლოდ, თუმცა გალერეა პატარაა და თქვა შეიძლება პატარა ფოტო ვებისის უფრო მაინც ცდილობენ, რომ ეს სივრცე რაღაცნაირად ისე აითვისონ, რომ ეს არ იყოს პრობლემა აი მედიის შერჩევისთვის.
აი მაგალითად ამ გამოფენაზე ჯგუფური გამოფენა, ხო? საქართველოს, საფრანგეთი, ესე იგი ფრანგები და ქართველები.
კი, ერთი ფრანგია, ერთი ფრანგია.
ხო, დანარჩენი ქართველები.
დანარჩენი ქართველები არის.
ხო, და ეს ფრანგი ფოტოგრაფია?
კი. ეს ფოტოგრაფია.
ანუ იცოდა წინასწარ შეუთანხმდით რომ
გურამი ეს ამაზე მუშაობდნენ. გურამი ეს არის მთლიანად იმათი გაკეთებული გამოფენა და ჩვენ რიცი შეგვიძლია ვეხმარებით, თქვათ იქ ბეჭდვის პროდაქშენში ვეხმარებით და ასე შემდეგ, მაგრამ იდეა ნამუშევრების შერჩევა მხატვრობის ეს უკვე არის კურატორის, ანუ ამ შემთხვევაში გურამ წიბახა. ჩვენ ესე არ ვერევით. ესეთ გამოფენა.
გავიგე. მაგდა, ახლა ესე იგი 9-14 ნოემბრამდე დიდი დრო არის, 14 ნოემბერი ესე განუ კიდევ ახალი შაბათი კი რა აქ წინ კიდევ ხელოვნების მოყვარულს ხო და რა ნახოს რას ურჩევმას
იცი რა ნუ სხვა დღეებში შესაძლებელია მაგრამ ნუ ყველა ის გამოფენა რომელიც აი ამ პროგრამაში რომელიც ასევე და ჩვენ საიტზე ჩვენი
პროგრამა ხო სად ნახოს საიტზე
საიტზე არტისტერიუმის საიტზე ეს არის artisterium.org ყველაფერია იქ მონაწილე მხატვრები პროგრამა პრესრილიზი ყველაფერი ნუ არის Facebook-ში გაკეთებული ასევე ივენტის გვერდი ხა პრინციპში Facebook-იდან შეიძლება ძალიან ბევრმა ნახოს და ხა თუ აქვს თომა თქვა საიტიდან იმას აქვს თომა Facebook-თანაც ხო ასე რომ შესაძლებელია
კატალოგი ჯერ არ არის
კატალოგი არის
არის კატალოგი
ჩვენ დავარიგეთ კატალოგები უკვე გახსნაზე კი და ყველა გახსნაზე კიდე იქნება დარიგება ამ კატალოგში
ხო ანუ წინ არის კიდე ესე იგი
აი ვახო ეს გურამის და ზეგ ვახოს გამო
ზეგ ვახო ბუღაძის ინერფერერა ქვია ამ
განს ეს საინტერესოა იმიტომ რომ ინერფერერა ყოფილა სოფელი სადღ შვეიცარიის რომელიღაც კანტონის ნუ უკვე ძალიან ესეთი ამბავია ერთმანეთზე რაღაც მიბმული და ეს არის ის ადგილი სადაც ვახო ხატავდა აი ამ ნამუშევრებს იქ ამზად და წყობა ამ ადგილმა ძალიან რაღაცნაირად შაბეჭდება დატოვა ხო
და უთხათ რადიოსნოს ვორკშოპით ჩატარდა უკვე ხო კი
ვორკშოპი სამხატრო აკადემიის ორგანიზებით იყო გრაფიკულ დიზაინზე ბილკენტის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო
ეს თანამედროვე ბეჭდურ წარწერაზე დიზაინზე
და ეს იყო ანკარაში ეს უნივერსიტეტი და აქ იყო ეს სამხატრო აკადემიის პროექტი იყო პრინციპში ჩვენს ფარგლებში
ეს ვორკშოპები საერთოდ ეწყობა ხოლმე
კი ეწყობა კი ეწყობა ხოლმე კი უწელს ერთი ვორკშოპი ქონდა მაგრამ კიდე ქონდა აი ამ საერთაშორისო პროექტთან მიბმული პატარა შეხვედრა ასევე მხატვრებთან ასე რომ
კი კეთილი სიგე ეს არის მეცხრე არტისტერიუმი რომლის შესახებაც მაგდამ გვეამბო 14 ნოემბრამდე გექნება საშუალება რომ ნახოთ არტისტერიუმის გამოფენები რა თქმა უნდა მთავარი გამოფენა რომელიც ქარვასლაში არის მოწყობილი
კიდე დავამატებ გამოფენა ჯანაშიას მუზეუმში ერთი ინსტალაცია ტატო ახალკაცეშვილის
ხო რომელიც 14 ნოემბერში ჩაცვლით იქნება ხო
უბრალოდ 14 ნოემბერი ორ შაბათია
ხო არა ნუ 14-მდე ხო შაბათი
მუზეუმები დაკეტილია ორ შაბათობით
კი ბატონო. დიდი მადლობა მაგდა. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. 2015 წელს ელდარ შენგელაიასა და გია ყანჩელის ინიციატივით ნიკა მაჩაიძემ შექმნა ახალი ელექტროაკუსტიკური მუსიკა, ორი ფორტეპიანო და ელექტრონიკა ნიკოლოს შენგელაიას ფილმისთვის ელისო. პირველად ამ მუსიკის თანხლებით ფილმის ჩვენება გამართა 2016 წლის აპრილში ციურიხში აქტუალური მუსიკის ფესტივალის პროგრამით, ეგრეთ წოდებული არა თანმიმდევრული კინემატოგრაფის ინსტიტუტში. მუსიკა შეასრულეს კომპოზიტორმა ნიკოლოს მაჩაიძემ და შვეიცარელმა პიანისტმა დომინიკ ბლუმმა. 5 ნოემბერს არტარეას ორგანიზებით კონსერვატორიის დიდარბაში მოეწყო ელისოს ჩვენება ელექტროაკუსტიკური მუსიკის თანხლებით და მუსიკა ნიკა მაჩაიძესთან ერთად შვეიცარელმა პიანისტმა დომინიკ ბლუმმა და შვეიცარიაში მოღვაწე ქართველმა პიანისტმა თამრიკო კორძაიამ შეასრულეს. სხვა შორის ელდარ შენგელაია, რომელმაც აღადგინა თავის დროზე მამამისის ნიკოლოს შენგელაიას ეს შედევრი, ელისოს კი ძალიან ბევრი კინომცოდნე, ბევრი ქართველი კინომცოდნე ყველა დროის საუკეთესო ქართულ ფილმად მიიჩნევს. მაინცდამაინც არ იყო კმაყოფილი გახმოვანებით, ესე იგი მუსიკით, რომელიც გამოიყენეს ამ ფილმის აღდგენის დროს, და როგორც ჩანს სულ მალე შესაძლებელი გახდება ელისოს აი იმ ვარიანტით ნახვა, როგორც აჩვენეს კონსერვატორიაში გუშინ და იმ მუსიკის მოსმენა, ნიკა მაჩაიძის მუსიკის მოსმენაც. ამ ფილმის შესახებ ჩვენი რადიოს ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია, და როდესაც საუბრობთ ელისოს მუსიკალურ გაფორმებაზე, ალბათ პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ამ ფილმის მონტაჟური რიგი, და სხვა შორის ბევრი კინოცოდნე კამათობს კიდეც, რამდენად საჭირო არის ამ ფილმის გახმოვანება, რადგანაც ელისო თავისთავად უკვე არის მუსიკა, და შეიძლება ითქვას, რომ ამ მუსიკის ავტორი არის ფილმის მემონტაჟე ვასილ დოლენკო. დიდი ქართველი მემონტაჟე, ნამდვილად ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ მისი სახელი უკავშირდება ქართული კინოს გამარჯვებებს. ვასილ დოლენკოს როლი ამ ფილმის გადაღებაში, გადაღების პროცესში, შექმნაში იმდენად დიდია, რომ თავდაპირველად ასეც ამბობდნენ, რომ ფილმის ავტორები არიან ნიკოლოს შენგელაია და ვასილ დოლენკო. დოლენკოს ჩვენ მიუძღვენით, რადიო თავისუფლება მიუძღვენა ერთი სიუჟეტი, და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ელისოს ცოტა ხანში კიდევ დაუბრუნდებით.
ადამიანი, რომელიც აშენებს ფილმს, ასე აფასებენ კინემატოგრაფისტები მემონტაჟეებს. მიუხედავად ამისა, კინოს ისტორია ადვილად ივიწყებს ცალკეული მემონტაჟის ხელოვნებას. ამ პროფესიის ადამიანებს საზოგადოება ცუდად იცნობს. მათ შესახებ არაფერს წერენ, მათი გვარები არ შეაქვთ კინოენციკლოპედიებში. მაგრამ ქართული კინო გამონაკლისია. მემონტაჟე ვასილ დოლენკო ეროვნული კინოხელოვნების კლასიკოსად, ნიკოლოს შენგელაიას ფილმის ელისოს თანაავტორადაც კი ითვლება. დღეს ქართველი კინემატოგრაფისტები ვასილ დოლენკოს დაბადების 100 წლისთავს აღნიშნავენ. მონტაჟის გენიად წოდებული ხელოვანის იუბილეს ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ოქროს საუკუნე. სამყაროს შექმნა, ანუ იგივე შემოქმედება, ძალიან გავს პროცესს, რომელსაც კინემატოგრაფისტები მონტაჟს უწოდებენ. ეს პროცესი გვაგონებს კოსმოსში, ატომის ბირთვში, ცოცხალ ორგანიზმში მიმდინარე მოვლენას, ეგრეთ წოდებულ რეკომბინაციას, რომელიც განუწყვეტლივ უზრუნველყოფს ცოცხალ ორგანიზმთა მრავალფეროვნებას ერთი და იგივე ჯიშის ფარგლებში. ბუნება ებრძვის ერთნაირობას, ერთფეროვნებას, და ამის მისაღწევად ფლობს ურთულეს მოწყობილობის მექანიზმებს. ერთნაირ არსებათა გაერთიანება იღუპება მოულოდნელი გამყინვარების, მაღალი რადიაციისა თუ სტრესის შედეგად. მხოლოდ მრავალფეროვან გაერთიანებაში გადარჩება ის, ვინც უფრო ძლიერია და ამტანი. პოპულაციების გაერთიანებების ჯიშის გადარჩენას ხელს უწყობს განსხვავებულობა, უფრო სწორად მრავალფეროვანი გენეტიკური რეკომბინაციები, პირველ რიგში კი დედისა და მამის გენეტიკური პროგრამების ურთიერთობა და მონტაჟური რეკომბინაციები ყოველი ამ გენეტიკური პროგრამის ფარგლებში. მონტაჟი ადამიანთა ვერბალური ურთიერთობის ერთ-ერთი ფორმაა. ერთს ნიშნავს მაგალითად წინადადება „მე მარტო ვარ“ და მეორეს „მარტო მე ვარ“. ამ შემთხვევაში შესაკრებთა, უფრო სწორად სიტყვათა გადანაცვლებით აზრი მართლაც იცვლება. მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მონტაჟის როლი ვიზუალურ ხელოვნებებში და განსაკუთრებით კინოში. სწორედ კინორეჟისორებმა დაიწყეს პირველად მონტაჟის როგორც გამომსახველობითი საშუალების გააზრება და მისი შესაძლებლობების გამოყენება. სწორედ კინემატოგრაფისტებმა აღიარეს მონტაჟის როგორც ენის პირველადობა კულტურაში. თუმცა კინემატოგრაფისტთა მონტაჟური ძიებები ძირითადად დაემთხვა მუნჯი კინოს ეპოქას, როცა კადრების კომბინაციები გამოხატავდა იმას, რაც ჩვეულებრივ ხმით, დიალოგებით წარმოჩინდება ხოლმე. მუნჯი კინოს ეპოქაში დაიწყო მოღვაწეობა ქართული კინოს კლასიკოსმა ვასილ დოლენკომაც. სხვათა შორის დაიწყო როგორც ჩვეულებრივმა კინომექანიკოსმა, რომელიც არა მარტო აჩვენებდა კინოს, არამედ იმასაც აკვირდებოდა, თუ როგორაა აგებული ფილმი, როგორაა გადაბმული კადრები, რას შეიძლება მიაღწიო კინო გამოსახულების განუწყვეტელი კომბინაციებითა და რეკომბინაციებით. საქართველოში ვასილ დოლენკო ერთ-ერთი პირველი კინემატოგრაფისტი იყო, ვინც მიხვდა, რომ ორი კადრის გაერთიანება ფანტასტიკურ შედეგს იძლევა. იქმნება განწყობილება, რომელიც ცალკ-ცალკე არც ერთ და არც მეორე კადრში არ იგრძნობა. კადრების უჩვეულო კომბინაციები კინოხელოვნებას მუსიკასთან აახლოებს. ფილმი ისევე ცვლის მაყურებლის განწყობილებას დროში, როგორც მუსიკალური ნაწარმოები. ვასილ დოლენკო მუსიკოსის ოჯახში დაიბადა. ოღონდ მუსიკა, რომელსაც მამამისი უკრავდა, რიტმისა და მელოდიის მრავალფეროვნებით ნამდვილად არ გამოირჩეოდა. მამა სამხედრო ნაწილის სასულე ორკესტრის კაპელმეისტერი იყო. შესაძლებელია, სამხედრო მარშების ამ ერთფეროვანმა რიტმა დოლენკო უმცროსში კარგი მუსიკის მოთხოვნილება გააღვიძა. მოგვიანებით ქართული მონტაჟის პატრიარქი გაიხსენებს, რომ მშობლებსაც უნდოდათ იგი მუსიკოსი გამხდარიყო, მაგრამ როდესაც თბილისის გიმნაზიის მოსამზადებელი კლასიდან პირველში გადავიდა, მუსიკალური ინსტრუმენტის ნაცვლად ჯადოსნური ფარანი უყიდეს. ფერადი ბუნდოვანი სურათებით, დიაპოზიტივებით, რომელიც დოლენკოს სიცოცხლის ბოლომდე ჰქონდა შენახული. ამ სურათებს იგი თანაკლასელებს უჩვენებდა და ყოველი სეანსის დროს ახლებურად განალაგებდა ხოლმე. ჯერ კიდევ სიყმაწვილეში მიხვდა, რომ კინოში გასაოცარი ეფექტი იქმნება, როცა ავტორი უარს ამბობს ხაზობრივ თხრობაზე, არ ეშინია მოქმედების თანმიმდევრობის, დარღვევის, განმეორებების, რიტმის ცვლილების. როცა კინემატოგრაფისტი გადაღებული მასალის გაორკესტრებას ცდილობს. კინოსტუდიაში შემოქმედებითი მონტაჟით ვასილ დოლენკოს გატაცება პირველად ივანე პერესტიანმა შეამჩნია. პერესტიანს სხვებიც მიყვნენ: მიხელ ჭიაურელი, კოტე მიქაბერიძე, სიკო დოლიძე, ლეო ესაკია. მერე კინოში ახალი თაობა მოვიდა: რეზო ჩხეიძე, თენგიზ აბულაძე. დოლენკოსთან მუშაობის სურვილი აბსოლუტურად ყველას ჰქონდა. სამონტაჟო მაგიდასთან იგი 80-იანი წლების ბოლომდე იჯდა. ფაქტობრივად არ არსებობდა კარგი ქართული ფილმი, რომლის ტიტრებში არ იყო აღნიშნული მონტაჟი ვასილ დოლენკოსი. როგორც კინოცოდნე გოგი დოლიძე აღნიშნავს,
აცილება იყო დოლენკოზე. ყველას უნდა მაგასთან მუშაობა, რომ ბოლოს ვერ ცდებოდოდა. ძალიან ასაკავა 80 წელს გადაცემდა. ვიცით, ინდისე გამზადებულ მასალას წარმოგიდგენდა. ძალაუნებურად ემორჩილებოდა მის ავტორიტეტს და მე ვიტყოდი გაქონდა თავისი.
მაგრამ ვასილ დოლენკოს ხელოვნების ყველაზე დიდ მიღწევად მაინც ნიკოლო შენგელაიას ფილმი ელისო ითვლება. დატირების შემდეგი ცეკვის ეპიზოდები ელისოში დიდი ხანია შევიდა მსოფლიო კინოს საგანძურში. ამ ეპიზოდების თანაავტორი კი სწორედ ვასილ დოლენკოა. მხედველობაში გვაქვს სცენა გადასახლებული ჩეჩენი ქალის დაკრძალვისა, როცა თანასოფლელების გლოვა ჯერ საერთო ისტერიაში გადადის, მერე კი მუსიკოსები იწყებენ დაკვრას, ყოველი კადრის დროში ხანგრძლივობა მცირდება, მოტირალეები ნელ-ნელად ცეკვას იწყებენ, სიცოცხლისა და სიკვდილის მხატვრული სახეები ერთიანდება. კინომცოდნე გოგი დოლიძის თქმით,
ძალიან მაშინ ხმა არ იყო და ის აი მაშინ როცა უფრო მეტად იყო საჭირო მონტაჟის ხელოვნება, იმიტომ რომ ყველაფერი გამოჩნდებოდა კადრში, აი რა სიგრძის კადრებს დაამონტაჟებდი, შემდგომი რა იქნებოდა, როგორ რიტმი უფრო იგებოდა მაშინ გამოსახულების მიმართ. რა გამოსახულებას არა აქვს თავისი რიტმი?
რიტმის შესაქმნელად ნიკოლო შენგელაიამ და დოლენკომ ქართული ცეკვები, ფერხული, ფარიკაობა, დოლური გამოიყენეს. შენგელაია სკამზე, როგორც დოლზე, დარტყმით მიანიშნებდა მემონტაჟეს ცეკვის რიტმს. ვასილ დოლენკო კი თვალს ადევნებდა ეკრანს და ინიშნავდა, თუ რომელი კადრი დაეგრძელებინა, დაემოკლებინა, საერთოდ ამოეგდო. დოლენკოს ნამუშევარს კრიტიკოსებმა ატრაქციონების მონტაჟის შედევრი უწოდეს. ამ ტერმინს, ატრაქციონების მონტაჟი, რომელიც ეიზენშტეინმა დაამკვიდრა, იმხანად ხშირად ხმარობდნენ და გულისხმობდნენ მაყურებელზე ზემოქმედებას კადრების რიტმის და ტემპის მოულოდნელი ცვლილების დახმარებით. ალოგიკური მონტაჟი, რომელსაც ატრაქციონი გულისხმობს, ანუ გაბმული თხრობის უარყოფა, უმნიშვნელოს ამოგდება და მნიშვნელოვანი დეტალების ზომების გაზრდა კადრში ცოტა არ იყოს სიზმარს გავს, რომელშიც არსებითი მნიშვნელობა იზრდება. გავს ბავშვის ნახატს, რომელშიც ჩვეული მასშტაბები დარღვეულია. იქაც და აქაც, სიზმარშიც და ბავშვის ნახატებშიც, ადამიანი შედარებით თავისუფალია. ტაბუ მასზე არ მოქმედებს, არავინ თრგუნავს, არავინ აკონტროლებს. 20-იან წლებში, როცა საბჭოთა ცენზურა ჯერ კიდევ უშვებდა ასეთი ხელოვნების არსებობას, ვასილ დოლენკოს სახელი ქუხდა საქართველოში. მაგრამ მოგვიანებით არამარტო ხმა შემოვიდა კინოში, არამედ დამკვიდრდა სოციალისტური რეალიზმის იდეაც, რომელიც კინემატოგრაფისტებს ასეთ ბავშვურ ოიმბაზობას სასტიკად უგრძალავდა. კულტურა, რომელიც ირაციონალურზე, ინტუიციურზე იყო აგებული, იდევნებოდა, ფორმალიზმად ინათლებოდა. ბედის ირონიით საქმე, რომელსაც ვასილ დოლენკო ემსახურებოდა, ტოტალიტარულმა რეჟიმმა თავის სასარგებლოდ გამოიყენა. აქამდე მემონტაჟის მთავარი იარაღი, მაკრატელი, კინოფირს აშორებდა ყველაფერს, რასაც არაფერი ჰქონდა საერთო ხელოვნებასთან. 30-იანი წლებიდან ამ მაკრატელს სულ სხვა ფუნქცია მიენიჭა. მემონტაჟეს ის უნდა ამოეჭრა, რაც არ აწყობდა ხელისუფლებას. მემონტაჟეები ცენზორებად იქცნენ. ვასილ დოლენკომ ამ თამაშში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. იგი სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა აეწყო ფილმი როგორც ხელოვნების ნაწარმოები. არა სამხედრო მარშის რიტმზე, არამედ ისე, როგორც ხელოვნება, უფრო მეტიც ბუნება მოითხოვს შემოქმედისგან. დროდადრო იგი ამას ახერხებდა. თუმცა ელისოს მსგავსი ფილმი მას აღარ შეუქმნია. ერთნაირი კინოშენობების ეპოქაში ნიჭიერი კინოარქიტექტორისთვის ღირსეული ადგილი ვერ მოინახა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ გამოვეხმაურეთ ნიკოლო შენგელაიას ფილმის ელისოს ჩვენებას 5 ნოემბერს კონსერვატორიაში არტარიას ორგანიზებით მოეწყო ეს საღამო ელისოს ჩვენება ელექტროაკუსტიკური მუსიკის თანხლებით. და საუბრობთ ნიკოლო შენგელაიას ამ ფილმზე. სხვა შორის ელისო არის იუბილარი. 90 წელი გავიდა ქართული კინოშედევრის პრემიერიდან. ძალიან საინტერესოდ განვითარდა ნიკოლო შენგელაიას შემოქმედება, შეიძლება ითქვას მისი ცხოვრება, მისი ბედი დრამატულად განვითარდა. ელისოს შემდეგ ის იღებს ფილმს 26 კომისარი. ნიკოლო შენგელაიას ამ ფილმს მაინც და მაინც არწყალობდა, შეიძლება ასე ითქვას, საბჭოთა ცენზურა, რადგანაც ავტორი ფორმალიზმში დაადანაშაულეს, ხოლო შემდეგ მას თითქმის არ აქვს საშუალება გადაიღოს ახალი ფილმი, რადგანაც უკვე ის არის ფორმალისტი, ასე ითვლებოდა. მაგრამ ელდერ ნიკოლო შენგელაიამ მდგომარეობა გამოასწორა ფილმით, რომელიც ეკრანებზე უკვე 30-იან წლებში გამოდის. ეს გახლავთ ნარინჯის ველი. ნარინჯის ველი მოეწონა ხელისუფლებას და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფილმის ავტორი გადარჩა. გადარჩა რამდენად, აი ეს არის საინტერესო, იგი სრულიად ახალგაზრდა გარდაიცვალა და მისი შვილი ელდერ შენგელაია ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ნარინჯის ველი, ასე ვთქვათ, მძიმე ტვირთად დააწვა ელისოს ავტორს. ნარინჯის ველს ეძღვნება რადიო თავისუფლების სიუჟეტი, რომლითაც ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
20-იანი წლების მიწურულს მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად აიგრძალა ნიკოლო შენგელაიას ელისო როგორც ანტირუსული ფილმი, ნიკოლო შენგელაიას რაღაცით უნდა დაემტკიცებინა, რომ იგი არ არის საბჭოთა ხელისუფლების მტერი. ამისათვის რეჟისორმა კარგი მასალა გამონახა ბაქოს 26 კომისრის აჯანყება. ფორმალისტთან ბრძოლა ქვეყანაში ჯერ დაწყებული არ იყო, რაც ნიკოლო შენგელაიას საშუალებას აძლევდა გაეგრძელებინა ექსპერიმენტები, რომელიც ელისოში დაიწყო. გაეფართოვებინა კინომონტაჟის შესაძლებლობები. მაგრამ ბედმა ისევ უმტყუნა. როგორც ნიკოლო შენგელაიას ვაჟი ელდერ შენგელაია ამბობს, 30-იანი წლების ახალმა მითმა სრულიად განდევნა ისტორიული სიმართლე, რომელსაც ნიკოლო შენგელაია 26 კომისარში ეყრნობოდა.
მამა გააკეთა 26 კომისარი. არ იყო სტალინიკა. არა და მერე დაიწერა ბერიას წიგნი, რომელშიც სტალინი იყო ქსულის ჩავდველი ამ ყველაფრისა, ამიტომ ეს 26 კომისარი ამოიღეს.
ფილმა ელისოს ბედი გაიზიარა. 26 კომისარი ეკრანებზე გამოვიდა, მაგრამ ძალიან მცირე ტირაჟით. გარდა ამისა, ქვეყანაში უკვე დაიწყო ფორმალიზმთან ბრძოლა, რაც სრულიად საკმარისი გახდა შენგელაიას ფილმის თაროზე შემოსადებად. უცნაურია, მაგრამ ასეთივე საშიშროება დაემუქრა ნარინჯის ველს, ერთ-ერთ ყველაზე კონიუნქტურულ ქართულ ფილმს, გადაღებულს 1927 წელს ლეო ქიაჩელის სცენარის მიხედვით.
ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობდა გელოვანი, მიხეილ გელოვანი და რახან მიხეილ გელოვანი მე სტალინს თამაშობდა, იყო ის უარყოფით გმირი თუ რაღაცა და ამიტომ არ შეიძლება მისი ჩვენება.
მიხეილ გელოვანი, რომელსაც საბჭოთა კავშირში ლამის სტალინის ორეულად აღიქვამდნენ, კლასობრივი მტრის როლში მოგვევლინა. ამისათვის ნიკოლო შენგელაია შეიძლებოდა დაეხვრიტათ კიდეც, თუმცა რეჟისორმა მაშინვე გაიმართლა თავი. ამ როლზე გელოვანი სტუდიის სამხატვრო საბჭომ დაამტკიცაო. დამლაშავეს ვერ მიაგნეს, მით უმეტეს რომ ნარინჯის ველი ძალიან აწყობდა ხელისუფლებას. მოსკოვისა და ლენინგრადის სტუდიებისგან განსხვავებით, რომ საქართველოში ხალხის მტრებზე გამოცხადებული ომის პერიოდში არაფერი გაკეთებულა ამ თემაზე. ელდარ შენგელაია აღიარებს, რომ ყოველთვის აინტერესებდა, როგორ შეეძლო ელისოს ავტორს 10 წლის შემდეგ ნარინჯის ველის გადაღება. რა მოხდა მასში? რა მოხდა მთლიანად საბჭოთა კულტურაში?
მე ამ თემით დავინტერესდი საზოგადოებაში და წავიკითხე ჩვენი ქართული ლიტერატურა. და მე უნდა გითხრათ, რომ ყველა ეს ქართული წერილები, რომლებიც იწყებდნენ თავის შემოქმედებას აი ამ 20-იან წლებში, ან ცოტა ადრე, მე ასე მგონია, რომ არის საქართველოში იწყებოდა რაღაცა ევროპული ლიტერატურის განვითარების რაღაცა გზა იწყებოდა უკვე. და აი რო წაიკითხავ, როგორ ნელ-ნელა იცვლება ეს ყველაფერი და უცბად ესენი ხდებიან აბსოლუტურად მისადაგებული აი ამ მომენტებს და რაღაცებს. ეს თემა ხელოვნებამ გაიარა და მათ შორის კინო.
ნარინჯის ველი სავსეა იმ კლიშეებით, რომელსაც დიდი წმენდის დაწყების წინ დაჟინებით ამკვიდრებდნენ სტალინის იდეოლოგები. ეს იყო ფილმი, რომელსაც უნდა გაემართლებინა სტალინური რეპრესიები. უნდა წარმოედგინა ქვეყანა, რომელიც აღმშენებლობის გზაზეა, მაგრამ ამავე დროს კლასობრივი მტრის მავნებლობა ემუქრება. ხალხს უნდა დაეჯერებინა ეს. შესაძლებელია, ამიტომაც შეირჩა სურათში საუკეთესო სამსახიობო ანსამბლი. ნატო ვაჩნაძე, ვერიკო ანჯაფარიძე, ალექსანდრე ჟორჟოლიანი, აკაკი ხორავა, უშანგი ჩხეიძე, მიხეილ გელოვანი. გადაიღეს ყველა, ვინც ქართული კულტურის სახეს ქმნიდა. რამაც ერთისხრივ გაამართლა ნარინჯის ველის ამბავი. უმრავლესობამ სრულიად სერიოზულად აღიქვა ეს ამბავი. მეორესხრივ, სურათი აშკარად ჯობდა იმ აგით ფილმებს, რომელსაც ამ დროს მოსკოვსა და ლენინგრადში იღებდნენ.
იქ არის რაღაცა გარკვეული ეპიზოდები, რომელიც რაღაცა პოლიტიკურ მომენტებსაც მომაგონებს, რომელიც ძალიან ეშმაკურად არის გაკეთებული, ისე რომ ალბათ მაშინ ვერც მიხვდნენ. იქ არის მკვლელობა გაკეთებული და მე ტირილი კაცისა, რომელმაც მოკლა ეს კაცი. მოკლა კაცი ისა და ეს დგომა და ცრემლებზე რა კუბოსთან, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ ამ ხალხმა თვითონ გააკეთა, ეს რაღაცნაირად ეს თემა გათამაშებული ჰქონდა.
ნარინჯის ველმა გადაარჩინა ყოფილი ფუტურისტი ნიკოლო შენგელაია. გადაარჩინა 37 წლის რეპრესიებს. სტალინურმა პრემიამ რეჟისორს კინოში მუშაობის გაგზელების საშუალება მისცა. შენგელაიამ დაიწყო კიდეც ახალი სურათის სამშობლოს გადაღება. მაგრამ ახლობლები, მეგობრები ამჩნევდნენ, რომ მას თავად გაუქრა გადაღების ენთუზიაზმი. საერთოდ ძალიან შეცვლილი იყო.
დავაჩენ ბოლო პერიოდში იყო ძალიან ნერვიული მდგომარეობაში. ჰარმონია დაკარგული ადამიანი იყო, იმიტომ რომ ეთყობოდა, რომ ის არაკეთებდა იმას, რაც ვთქვათ, მასში იყო და ამას აცნობიერებდა, რა ეთყობოდა.
ელდარ შენგელაია გთხოვს ნარინჯის ველს, რომელიც არაერთხელ გამხდარა კინოს ისტორიკოსთა და ქილიკის საგანი, რომელსაც დღესაც უჩვენებენ ხოლმე ქართული ტელეარხები, თუნდაც იმიტომ, რომ ამდენ მსახიობს ერთად იშვიათად თუ ვნახავთ ქართულ ფილმში, რომელსაც სხვენოდა თავად ავტორს, განვიხილოთ ისტორიის კონტექსში. როგორც 1927 წლის თავისებური დოკუმენტი, როგორც შედეგი ზეწოლისა, რომელსაც ამ ეპოქის ხელოვანი განიცდიდა. ეს არ იყო მხატვრის არჩევანი, როგორც მაგალითად 60-იან 70-იან წლებში, აღნიშნავს ელდარ შენგელაია, როცა პროპაგანდისტული ფილმის გადაღება ხელოვანისთვის კარგი ცხოვრების გარანტია ხდებოდა. ეს იყო ბრძანება, რომელსაც თუ არ დაემორჩილებოდი, სიცოცხლესთან მოგიხდებოდა დამშვიდობება.
კალექტიონ ტაბიძე უფროსი კაცი იყო მაგაჩემთან და ისეთი პირდაპირ მეგობრობა არ ჰქონდა, მაგრამ გალაქტიონს აქ პატარა ჩანაწერი ესეთი. ნიკოლოზ შენგელაია მოვიდა, ეს ჩვენ სამყაროში შემოვიდაო, ეს სამყარო არის ილია ჭავჭავაძის მუზეუმი, მისი სახლი, რომელიც მაშინ იყო წერათა დასასვენებელი სახლი საგურამოში. და იქ სამყაროში შემოვიდაო, ნადირობიდან მოვიდაო და უცბათო ჩვენო აი ესეთო არასაინტერესო სამყაროში უცბათ შემოვიტან რაღაც სიხალისში. მაგრამ მე ეგეთ ამეთესო გარეგნულად თუ კი იყო ასეთ ხალისიანი, მაგრამ მაგის თვალებშიო მე შევატყვე დიდი სერდო. აი ეს არის გასაღები მამაჩემის ცხოვრებისა და გასაღები იმისა, თუ რატო წავიდა ასე ადრე და რატო როგორც მაშინ ამბობდნენ, გაუსკდა გული.
Nikolas Shengelayas Narinjis will set on about a sujet ჩვენი radio setter she gawita Narinjis will is jubiles taner tat tumsa drevandel ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ სულ სხვა მოვლენაზე ფილმზე ელისო ნიკოლას შენგელაიას შედევრზე ელისო რომლის ჩვენება გამართა 5 ნოემბერს კონსერვატორიაში არტარიას ორგანიზებით კონსერვატორიაში მოეწყო ელექტროაკუსტიკური მუსიკის თანხლებით ელისოს ჩვენება მუსიკა ნიკა მაჩაიძემ დაწერა და მაჩაიძესთან ერთად მუსიკა შეასრულეს შვეიცარელმა პიანისტმა დომინიკ ბლუმმა და შვეიცარიაში მოღვაწე ქართულმა პიანისტმა თამარ გორძაიამ. Ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მომყავდა მე, გოგი გვახარეას, ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.